Dinarîna te de di dema ku prosesa aştiyê niha li Tirkiyê berdewam dibe, çi giringiya yan ew simbolizma salvegera îsal e ya Konkujiya Dêrsimê?
Belê bêguman, wexta behsa çareseriyê û hela pirsa Kurd Kurdistan bê kirinê, lazim e bi tarîxa reş, bi tarîxa xerab re jî hesab bê dîtinê. Nexu ew tiştê ku behsa çareseriyê dikin, hinekî bêwate dimînin, bêbingeh dimînin. Ji alî ew ê de em bêjin, ji alî dewletê û ji alî îdara fermî re hîna ew muhasebeyekî wisa li gel wana çê nebûye. Di salê borî de di nav nakokiyên Partiya Desthilatdar û ya CHP ya Kemalîst de em bêjin ew navbera wana hin gotûbêjê bûbin jî bi ciddiyetî heta niha dewlet li ser hesabê wana nesekiniye. Yani ev tarîxa xerab, tarîxa qetli ama, tarîxa suçdar ya Türkîzekirina hemû em bêjin civata Tirkiyê û ji holê rakirina muxalîfa û etnîsîta û kultura û ewa Tirkiye hîna li wê radeyê de nîne.
Belê mamoste li gor standardên navnetewayî û cîhanî ev Komkujiya Dêrsimê wekû cînosayd tê dîtin, di nerîna te de hikûmeta Tirkî çi jê tê xwestin? Şpêvî lêborîna wekû got Serokwezîr Erdogan 2011 dekir, çi wekî din tê xwestin ji bo ku yanî ew lêborîneke berfirehtir bike beramber qurbaniyên Komkujiya Dêrsimê?
Belê bêguman, yanî ewa du tişt paralel dibê werine cî. Yek jê bi tarîxa em bêjin suçdar hesab dîtin, zelalkirina wê, derxistina arşîvayî ortê û em bêjin dewam barkirina wan, ya du jî pêvegirêdayî jî di heman demê de qebûl û çareserkirina ev meselê, mesela Kurd Kurdistan û wekî din meselê kêmnetewan, meselên kultura û meselê muxalîfa li seranserê Tirkiyê û ew vedrehanê. Yani lazım ev her du kar paralel bitin meşandını. Çi dikare de dere de bekine cara peşi de bir samimiyet bir soji ali devleti hükümeti kabul bu ki arşivin hubek u deri hubek ki u ev ki ev çünkü ev avan bu ne kin merbu kesi iro ne kin el vedere hani. Lazım ev yani hurak ne bu ki tarihi hurak ne bu ki u viadene ortaya her va vî vegirdayî dikare ji bo mahdûra em bêjin qenalên tazminatê yani sembolîk bijî çiçê wiha dikarin werin kirinê. Îadekirina em bêjin navê Dêrsimê bixwe, navê Dêrsimê hûn dizanin weke ew jî tiştekî sembolîk navê wî kirin, tunc elî, destê ji tunciyê, destê hesin, destê giran li vêderehanê, çûnkî navê wê operasyonê wisa danîbûn. Hîna ev nav li ser Dêrsimê yî mesela. Her wiha navê gunda, navê bajara, navê em bêjin çiya û baniya, navê hemû derî bûye hawayê hanê. Yanî heger hukûmet, dewleta Tirk di vê noktê de samîmî bê, tiştê ku bênekirinê gelek hene di vê noktê de.
Lê em werin ser Kurda, gelek siyasetmedarên Kurd wekû Birêz Ehmed Türk, wekû Birêz Kemal Burqay xema xwe dikişînin ku heta niha tevî ku Partiya CHP di wê çaxê de ew deshilata ew di hikûmetê de bû berpirsê wê komkujiyê bû, heta niha gelek ji xelkên Dêrsimê bi xwe dengên xwe di hilbijartinan de didin vê partiyê, Partiya CHP. Gelo Kurd çi kêmaniya wan hene heta ku xwe bigihînin xelkên Dêrsimê û bihêlin ku xelkê Dêrsimê deng bidin partiyên nêzîkî Kurda, partiya girêdayên Kurda?
Bele, mixabin. Noha Kemal Burqay bi xwe kesekî siyasetmedarekî Kurd ji Dêrsimê, navê wî Kemal e. Teqriben 38 di salên 38-an wexta qetliam bûye bêkatiye. Dîsa Kemal Kılıçdaroğlu serokê CHP-yê, ew bi xwe jî Dêrsimê ye, ew jî yê vê ew ye. Yani ji wî re tê gotin ya sendroma Stockholm yani. Ew jî mal xerabiyek dinayê, yani ew jî sendromek dinayê, paradoksekî dinayê bu yavayî ya rastî ku em bibêjin. Elbette ew mesele jî heye, yani ew mesela ku em bêjin jêrdest xwedişû bînin, em bêjin ew xwe serwerên xwe, efendiyên xwe, dijminên xwe, tiştekî wiha, ew jî tarîfa wê de di sosyolojiya wê de weke sendroma Stockholmê tê binav kirin. maalesef dersimi via hina heyi tesira hina heyi lüederi evji evji iro pırsa kurdaye yani brasti
le dinarina tedu çi mekanizm pedviya hata ku kurd karbin betir ve nerine yan ve şopandine bu guharin taybet le dersimi
abeli kaka nuhat dersim utişte nuhat tarihane tariha dur gelek jil kurdistan tukijan tuk bahsa kijan gundi kijan deveri biki beguman lüe derit evaki derdi kebe او دوسه سالبری همچون لگون دکی کشف کی محکمه ملوی دریکر مه تصادف هنین کرد کلوی گندی سهل دانا شیخ سید افندی در 25 ده لوی دری صد صد و چلو شش کس همه کش پازه سالی بزرگترن زلامن لوی در دیوژن نوالا هرچا دور ده وشارتن دور ده کشتن قتل کردن و آخر آفت نسوانا وشارتن لوی دری یعنی هر دوره که کردستان ایلو او افتشت لیهنه لازم کرد تابی تاریخ خود باش بزانه به ناز بکن و بیاری کتی ده قومین درخم هوله و دوی مسئله ده جی یک دنگ بن و دنگی خود بینم بسر هود ناده دنگی خود خورد درخن
بله برز صباح دین کرکماز سیاست مدار و پاریزه کرد مرا بو جی ترکیه گل اکسپاس بو وانش رو وینته
اجیز پاس کنم سرکتی نجورت خوزم